Storbritannien opfører sig ikke ordentligt, og EU, det er helt vildt, siger Trump i bølgen af trusler, han sender ud over venner og fjender. På den baggrund var briternes Keir Starmer til middag i EU. For hvad skal han vælge? Forbedre forholdet til EU, satse på Trump eller balancere uden sikkerhedsnet? Det er nu i verden ifølge Gram.
So I want to be clear at the outset.
Jeg ønsker at gøre det klart med det samme. Forestillingen om, at vi på grund af denne urovækkende tid bliver nødt til at vælge mellem vores allierede, at vi på en eller anden måde enten er med USA eller Europa, er ganske enkelt forkert. Og det afviser jeg helt og aldeles.
I reject it utterly.
Sagde Sir Keir Starmer, den britiske premierminister for nylig. Starmer var til uformelt EU-topmøde mandag aften, ganske vist kun til middag. Den første premierminister, siden Storbritannien forlod EU for nøjagtigt 5 år siden. Det skete netop som en meningsmåling fortæller, at over halvdelen af briterne i dag mener, at Brexit var en fejl, og netop som Trump gør op med 80 års internationale alliancer og kræver balance i den internationale samhandel.
So the UK is way out of line and we'll see the...
Storbritannien er helt galt på den, og det vil vi se på EU. Det er virkelig helt galt. Og Storbritannien er galt på den, men jeg tror, at det kan ordnes. Men den europæiske union, det er grusomt, hvad de har gjort. Fem år efter briterne forlod EU, står premierminister Starmer i et trekantsdrama. Et flertal for briterne mener i dag, at Brexit var en fejl, at landets økonomiske elendighed kan afhjælpes ved mere samarbejde med EU, i modsætning til med USA. Men nyt medlemskab af EU er fortsat et politisk no-go. Så Starmer tog til EU med budskabet om et tæt militært, sikkerhedspolitisk og forsvarsindustrielt samarbejde. EU vil til gengæld koble en række flere aftaler på en forsvarsaftale, en aftale om fiskeri, lettelse af samhandel, friere rejse ind og ud for unge. Og alt det sker, mens Donald Trump er begyndt at afvikle 80 års amerikansk udenrigspolitik, hvor alliancer bliver brudt op, allierede truet og ydmyget, og hvor han vil afvikle det regelbaserede internationale samarbejde. Så hvor hører Storbritannien til i den verdens uorden, der begynder at tegne sig? Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og hør, hvad Keir Starmer sagde på vej ind til middagen med EU-stats- og regeringslederne mandag aften.
Joining the EU Council meeting this evening is really important.
At være med til EU-mødet her til aften er virkelig vigtigt for Storbritannien, fordi det handler om forsvar og sikkerhed, som er afgørende for Storbritanniens interesser. Der er selvfølgelig også spørgsmålet om en genstart af forholdet mellem EU og Storbritannien, hvor vi ønsker at gøre fremskridt. Men at begynde med forsvar og sikkerhed her til aften er meget, meget vigtigt for vores interesser.
But starting with defense and security this evening is very, very important for our interests.
Bagefter spurgte jeg vores korrespondent i Bruxelles, Ole Ryborg, om, hvad det vigtigste Starmer fik med sig var.
Det vigtigste, der skete i går, det var, at det her var første gang siden Brexit, altså for 5 år siden, at en britisk premierminister mødtes samlet med alle EU's 27 stats- og regeringschefer, og man blev enige om, at man i maj måned skal have endnu et møde. Og det vil sige, at man nu tager skridt til at normalisere forholdet mellem EU og Storbritannien. Det er det vigtige. Man er stadigvæk meget uenige om, hvordan man skal gøre det. Briterne vil helst bare lave en sikkerhedspolitisk aftale med EU. EU siger, hey, halløj, skal vi lave en sikkerhedspolitisk aftale, så skal vi altså også lige få løst de konflikter, vi har omkring eksempelvis fiskeri og unge, der kan rejse ind og ud mellem UK og EU. Og på det punkt, der skete der ingenting på den time, men der åbnede kommunikationslinjer, og det er det første skridt.
Tine Jersing Knudsen, det er korrespondent i Storbritannien, hvor du i mange år har dækket britisk politik og samfund. Tine, hvad er det for et Storbritannien, der i dag er klemt mellem Trump og hans internationale udsyn, og så briternes forhold til EU og hele sikkerhedskrisen i Europa?
Jamen, det er en befolkning, som er mere splittet end for 5 år siden. Det er en økonomi, som også er mere presset end for 5 år siden. Og så tror jeg, at man må sige på sådan en geopolitisk måde, så er Storbritannien stadig et land, der har svært ved at finde sine ben efter Brexit. Og der fungerer Donald Trump jo som en ganske fin fremkalderviske for, at den britiske regering ikke rigtig ved, hvad den skal stille op med den her nye rolle, den står i.
Sarah Hageman, du har boet i både London og i Bruxelles i snart 20 år. Du har arbejdet på London School of Economics, og så er du professor siden 2021 i statskundskab ved Københavns Universitet og speciale i EU-politik og internationale relationer. Så på hele den baggrund, Sarah, så er det, jeg spørger. Keir Starmer førte Labour tilbage til magten efter 14 år med, jeg tror, det er 5 konservative regeringer, blandt andet på løftet om et reset af forbindelserne til EU. Nu viser meningsmålinger, at flertallet af britterne mener, at Brexit var en fejl. Hvilke muligheder giver den ikke specielt populære Keir Starmer og hans Labour-regering?
Jamen, det giver ham faktisk gode muligheder. Starmer er kommet ind med en tydelig Labour-dagsorden om, at samarbejdet med EU skal op i et meget højere gear. Og det må man sige, at den nye verdens uorden, som du kaldte det nu så fint, det nu giver denne her politiske dagsorden og Starmers egen rolle endnu større betydning, og faktisk skaber nogle gunstige muligheder for ham. Det er selvfølgelig af de forkerte grunde, men det kan desto mindre ikke være noget, der kommer Starmer til gode. Men Starmer har virkelig brug for succes i forhold til at levere nye aftaler med EU. Det har været en virkelig hård start i britisk politik, og både for ham og hans minister, som har overtaget en meget træt og svær politisk og økonomisk situation. Så heldigvis er både EU og britterne indstillet på, at det her nu er en ny fase, vi går ind i med samarbejdet. Og det viser middagen forleden, hvor Starmer deltog, at der er helt sikkert nu lydhørhed, og der er også sat en god forbindelse til at finde ud af, hvor mange politiske områder, man skal begynde at tale indenfor, men det er selvfølgelig forsvar og sikkerhedspolitik, der kommer først.
Ole Helmersen, tidligere dekan og lektor på Copenhagen Business School med speciale i moderne britisk politik og samfundsudvikling. Ole, britterne har altid slået på det specielle forhold til USA, og der er et specielt forhold. Der er militær, der er efterretningssamarbejde, og britterne håber jo meget, at de undgår en ny straftold fra Trumps side. Har Starmer og det britiske samfund nogle fordele i forhold til for eksempel EU, eller er det britiske samfund i dag truende sårbart?
Ja, det britiske samfund er nok truende sårbart på mange punkter, men hvis vi ser specielt på det med det specielle forhold, special relationship, så er det jo noget, som britiske premierminister har betonet i mange årtier, og også mange amerikanske præsidenter har gjort det. Måske set, eller de ser nok på det med lidt forskellige briller fra de to sider af Atlanten, men realiteten nu er jo nok, at man nu har en amerikansk præsident, som ikke giver en hyldende fis for det specielle forhold. Han er uforudsigelig, og derfor er det nok mere nærliggende at forvente, at Starmer, som Sarah også siger, og Labour kommer til at nærme sig EU betydeligt mere, end vi har set tidligere, og at han bliver nødt til at tage det valg, selvom han har sagt, at det er svært for ham at vælge mellem USA og Storbritannien, og han helst vil spille på begge heste samtidig, kan man sige. Så er der ingen tvivl om, at det må være EU, der er den bedste fremtid for landet på grund af handelsrelationer og alle mulige ting, som er blevet nævnt her.
Global Britain var bare et af slagordene, der skulle indvarsle en ny og gyldne æra for Storbritannien, efter at landet forlod EU for 5 år siden. Men virkeligheden har været noget mere broget for de 58 millioner britter. For det har haft konsekvenser at sige farvel til en nem og ubyrokratisk samhandel med sin største handelspartner lige uden for hoveddøren. Jakob Vente Larsen ser på, hvor Brexit har ført det britiske samfund hen.
Da Big Ben slog 11 den 31. januar 2020, var det slut med 47 års britisk EU-medlemskab.
Here's to a new future. It's gonna be good.
Sagde glade brexiteers og lod champagnepropperne springe. Og premierminister Boris Johnson lovede en gylden fremtid.
This is the moment when the dawn breaks and the curtain goes up.
Sådan er det ikke helt gået. Tag bare den britiske vareeksport. Den er kun steget 0,3% årligt. I den vestlige samarbejdsorganisation OECD er tallet 4,5%.
It has cost us money. We're definitely Yeah, slower and it's more expensive, but
nu koster det mere at eksportere til Europa på grund af bureaukratiet. Det siger Lars Andersen fra britiske My Name Tax, der eksporterer navnelabels til 150 lande. Han betegner løfterne som løgne.
Some of the benefits of Brexit were probably obvious. Lies, sadly.
Tjenesteydelser har dog klaret sig bedre end vareeksporten. Men Brexit har haft langt flere følgere, som for eksempel indvandringen. I dag forlader flere EU-borgere Storbritannien, end der kommer. Til gengæld er indvandringen af borgere fra ikke-EU-lande gået stærkt i vejret.
Nearly 1 million people came to Britain in the year ending June 2023.
Og Brexit splitter stadig briterne. I dag står de tre partier, Labour med premierminister Keir Starmer i spidsen, de konservative og Nigel Farage's populistiske højreorienterede parti Reform UK, nogenlunde lige i meningsmålingerne, hvilket er uset. Noget Farage ikke undlader at slå på.
Have you ever known a new prime minister get off to a worse start than Keir Starmer?
Opturen for Nigel Farage er bemærkelsesværdig, for nu siger et flertal, ifølge seneste måling 55%, at Brexit var en dårlig idé. Så svaret fra Keir Starmer er at tale om en genstart af forholdet til EU med visse forbehold. Forsvar og sikkerhed i kølvandet på Putins invasion af Ukraine kan dog være et fælles tema. EU vil gerne samarbejde, og Storbritannien står stadigvæk forholdsvis stærkt. Men det kan ikke skjule, at det er svært at stå alene i verden. Coronaen splittede samfund, nationer og afbrød handelsforbindelser. I dag er der krig i Europa. Protektionisme verden over gør det svært at sælge varer. Kina markerer sig stadig mere aggressivt. Og i USA truer præsident Trump med handelskrige. Som en britisk analytiker konstaterer, verden har virkelig forandret sig siden folkeafstemningen i 2016.
So the world is a far less forgiving place now than it was in 2016 when we voted to leave.
Ja, Tine Jersing Knudsen, kan du ikke i stikord give os alle sammen et billede af det britiske samfund i dag?
Jo, jeg kan prøve. Det er jo et samfund, hvor de fleste briter fortsat er utilfredse og synes, at tingene ikke rigtig fungerer, og at tingene går gradvist ned ad bakke. I forhold til spørgsmålet om Europa, så skal man måske sådan prøve at spole tiden tilbage til for 9-10 år siden, hvor det var noget, som briterne var utilfredse med, men ikke rigtig vidste, hvad de skulle gøre ved. Og derfor så tænkte jeg, en afstemning om medlemskabet og en udmeldelse, det var måske i virkeligheden svaret. Det var det ikke, at det briterne er kommet frem til, et flertal af dem, i hvert fald nu. Ja. Og derfor står de tilbage ved det standpunkt igen i dag og er utilfredse med forholdet til Europa, men ved ikke rigtig, hvad de skal gøre ved det. Britterne gav jo Starmer et rigtig stort og godt mandat, i hvert fald i forhold til pladser i parlamentet, ja, i sommer, til at rette op på det her. Og det er altså, det er den opgave, Starmer han skal løfte, intet mindre. Det er at løse nogle af de grundlæggende udfordringer, som britterne oplever i samfundet, for at han kan blive en succes som premierminister, og også kan afværge den der Farage-bølge ude fra højrefløjen, som jo altså er på vej, kan vi se i meningsmålingerne.
Men Tine, hvor er det den økonomiske krise, vi har talt om, og kommer til at tale om, hvor er det, den bider hårdest? Hvad er konsekvenserne af, hvordan er det, at briterne mærker, at økonomien går elendigt?
Jamen, det er faktisk ganske ulykkeligt, fordi der, hvor man ser økonomien have det værst, det er der, hvor der var flest, der stemte for Brexit. Simpelthen der, hvor der var flest, der stemte for, at de skulle have et bedre liv med det her EU-exit. Der kan vi se, at investeringerne er gået ned, også faktisk siden 2016 og gradvist derfra. Og derfor så oplever de en større økonomisk elendighed der, end man gør her i for eksempel London, som jo er kommet så fuldstændigt efter Brexit og ikke mærker noget til det på den måde. Så det er ude i de områder, hvor Reform UK står rigtig stærkt, hvor Labour engang var sikker på at få alle stemmerne, at den økonomiske krise, den simpelthen bider hårdest. Og det viser sig jo i sådan nogle konkreter med, at briterne er enormt fattige. Også i europæisk kontekst, så går det ret hurtigt ned ad bakke. Og der er sådan en statistik, som tit får folk til at blimre lidt med øjnene, når jeg siger det, og det er, at den britiske underklasse nu er fattigere end underklassen i Østeuropa. Det er altså der, hvor det britiske samfund har bevæget sig hen.
Hvordan kommer det til udtryk?
Jamen det kommer til udtryk ved, at der er rekordmange, som har brug for hjælp til overhovedet at få mad på bordet, for eksempel. Altså simpelthen ved at gå til fødevarebanker. Der er rekordmange, som også har brug for hjælp til, at deres børn kan få skoleuniformer og få sko til deres skoleuniformer, for eksempel. Sådan nogle konkreter, de viser sig og bliver kun gradvist værre. Altså, det er nogle statistikker, som år for år, du kan pege på, bliver sværere og sværere.
Så Hagemann, hvordan, og så er det altså, at Starmer, han gerne vil resette sit forhold til EU. Men der skal vel da mere end en forsvarsaftale til?
Det er helt sikkert. Men det er heller ikke kun samarbejdet med EU, der er fokus på. Den virkelig hårde start, som regeringen her i London har fået, har til dels at gøre med det offentlige budget og den økonomi og den økonomiske politik, de fører. At de er jo kommet ind og har overtaget et offentligt budget, som virkelig er udfordret. Der er nogle gigantiske huller, og der har været manglende investeringer i den her kritiske infrastruktur, som Storbritannien har brug for. Så man ser nu, at der er en sundhedssektor, som er mere end almindelig presset. Den har simpelthen ikke kapacitet til at håndtere på hospitalerne, at folk kommer på, og har brug for hjælp. Der er skoler, der står og faktisk bogstaveligt talt falder fra hinanden. Der er mange skoler, der er blevet, hvor børnene nu er blevet flyttet, fordi at der har været manglende investeringer i mere end et årti i uddannelsessektoren. Ja. Og alt det her, det betyder, som Tine siger, at der har været der er dyb økonomisk krise i visse regioner, men der er virkelig økonomisk krise også i så det føles i de forskellige det føles forskelligt i de forskellige socialklasser. Der hvor folk de har manglende økonomiske ressourcer allerede, der er heller ikke et offentligt system, der kan gribe dem. Børnene, de kan ikke komme i ordentlige skoler og få en ordentlig skolegang, og sundhedssystemet er der ikke, når de har brug for det. Og det betyder, at Storbritannien er på en sti lige nu, som hvor tingene kunne gå virkelig, virkelig galt, og man allerede har fået opgjort, at der er reel fattigdom i visse områder. Det er det, som Reeves, finansministeren, allerede har taget nogle meget modige indsatser overfor, men hun er upopulær af den grund. Blandt andet de har måttet sætte skatterne op, og det er jo svært at forklare, at nu de er kommet ind med en helt ny, farverny politisk dagsorden i forhold til samarbejde med EU, men også i nationalpolitik. Men der er bare meget, meget stort arbejde først at løfte. Jeg tror, at der er noget, der muligvis kan vende her i løbet af det næste halve års tid, også i den nationalpolitiske debat, fordi at de holder ved, og de har nogle virkelig gode argumenter for de indsatser, der bliver gjort, men de har også været helt transparente om, hvad det er for nogle budgetudfordringer, de har overtaget, og de har vist, at det er konservative ministre, der har afleveret de her store huller. Ja.
Ole Helmersen, nogle af de ting, som vi ved, at briterne skal forholde sig til, og som ikke er populære, det er jo indvandring. Men på den ene side, så har man den situation, som man har i så mange andre lande, at hvis ikke du har indvandring, så kan du ikke fylde arbejdsmarkedet. På den anden side, så er der en emotionel modstand mod indvandring. Nu er det EU-borgerne, der har forladt, men omvendt så hørte vi, jeg tror, det var Kirsten Ammer, vi havde med, der sagde, at der er kommet over 1 million i 2023. Hvad gør man ved det?
Jamen det, der har man, altså man har jo det problem, at tidligere løfter også for de konservative regeringer om at få nedbragt indvandringen slet ikke er lykkedes. Man fik jo mulighed for at lave sit eget indvandringssystem, da man forlod EU's indre marked, og det har man også gjort. Men det har ført til, at indvandringen har aldrig været højere, end den er nu. Men den har skiftet karakter. Hvis man kigger på statistikken, så er der betydeligt færre fra EU-lande og betydeligt flere fra lande uden for EU, der kommer. og de kommer med lidt forskellige formål. Der er en tendens til, at dem, der stadigvæk kommer fra EU-lande, det er folk, der er der for at arbejde, måske studere, mens mange af dem, der kommer fra resten af verden, de kommer på grund af familierelationer.
Men jamen, vi ved jo, at mange af dem, der kommer fra resten af verden, det er så oftest de tidligere Commonwealth.
Det er tidligere, det er fra Asien.
Der er masser af læger, ja. Der er masser af sygeplejersker, ja. Og dem er der jo desperat brug for.
Det er der, og dem er, og de er jo nødt til at acceptere en vis indvandring i hvert fald, fordi der er, som du siger, desperat brug for folk i de sektorer. Der er nogle sektorer i Storbritannien, som hungrer efter kvalificeret arbejdskraft, blandt andet hospitalsvæsenet og plejesektoren osv. Så man er nødt til at finde en balance. Tallet er formentlig for højt i øjeblikket. Det er i hvert fald noget, der stadigvæk optager mange britiske vælgere, og det kan man måske også se i den opbakning, der er til Nigel Farage og hans parti og den indvandringspolitik, der ligger der. Så det er et problem, de skal håndtere på linje med de andre problemer, som er blevet nævnt her af økonomisk karakter i de kommende år.
Men hvis jeg lige må bryde ind der en gang, altså indvandringen er fuldstændig central for mange briter, fordi de netop kigger på sundhedsvæsenet og ser, at de overhovedet ikke kan få den der pleje, som er en del af samfundskontrakten, når man betaler skat. Og så siger folk bare til mig igen og igen, det er ligegyldigt, hvor jeg spørger, at vi kan ikke tage flere mennesker ind, for vi har ikke engang tid til at bare tage os af dem, vi har i forvejen. Når jeg skal vente 3 måneder på at få en tid hos min praktiserende læge, så kan vi da ikke tage en masse indvandrere ind, som også skal med i den kø for at betjene sundhedsvæsenet. Så indvandringen spiller faktisk en nøglerolle for mange i den her snak om, hvor dårligt det går ifølge mange briter.
Men hvad så med de unge? Hvad så med det, som vi ved, EU gerne vil tale om? De unge, der kommer ind og studerer, og de lægger så penge i det britiske universitetsvæsen, som de jo får i dag, men fra andre lande. Men mange af dem er jo så blevet og har arbejdet bagefter. Hvordan og hvorledes forholder man sig til det? Fordi det er man jo ikke begyndt at forhandle med EU om endnu.
Nej, det er man ikke. Og det er også et problem, fordi der kommer faktisk færre til Storbritannien for at studere fra de andre lande i Europa end tidligere. Der har været historier om, at britiske universiteter også af andre grunde, men blandt andet af den grund lider økonomisk, fordi de simpelthen får de samme indtægter fra udenlandske studerende, som de tidligere har fået. Så det er også et problem for den sektor.
Mm. Men det er også, altså jeg tror at lige præcis, hvad angår de unge, så er det faktisk et godt billede på, hvor forsigtig Starmer regeringen er. Fordi det var jo tidligere sidste år på tale, om man kunne lave en aftale med EU om fri bevægelighed for de unge, så inden for en begrænset periode og med en aldersbegrænsning på i øvrigt. Det var noget, som man tænkte, det må være nemt at få igennem. Vi har en relativt stor opbakning til det, også i den britiske befolkning. Men når Starmer regeringen så har afvist det, så synes jeg personligt, at det er et udtryk for, hvor bange Labour er for, at man går ind og giver noget igen, som minder om en fri bevægelighed. Og det er bare sådan en klar rød linje for Starmer stadig, hvor mange ude i det britiske samfund, nok især de unge, som vi ved er meget EU-begejstrede, som altså simpelthen er frustreret over, at det går ret langsomt med den der genstart til forholdet til EU.
Men Sarah Hagemann, hvad er det, der gør, at Starmer ikke tør tage hul på den? Tine siger, der er Nigel Farage og Reformparti osv., men hvis man ved, at det er den slags reformer med efter en forhandling med EU, der kan løfte en økonomi i Storbritannien, så folk kan mærke det, hvorfor tør han så ikke?
Jamen, det her er et spørgsmål om den rette timing, fordi at ligesom i Danmark, så er immigrationspolitik, det er værdipolitik i den offentlige debat. Det handler om, at der kommer nogle udefra og ind i landet, og ikke noget om, hvad er både de økonomiske og sociale konsekvenser af, at de kommer ind. Fordi når man kigger på den immigration, der har været i Storbritannien, både historisk, men også i dag, så er det en nødvendig og god forretning at få de her meget ofte uddannet, eller de tager en uddannelse i Storbritannien og bliver her, og lægger en masse penge i statskassen, i skatter, og yder et vigtigt bidrag til arbejdsmarkedet. Så det er ligesom, vi kender det også i Danmark.
Lige præcis.
At i flertallet af udlændinge, der kommer, de bidrager til samfundet. De har selvfølgelig også nogle omkostninger med sig, så ja, det er rigtigt, at sundhedssektoren er ikke vokset til at kunne have en kapacitet til de her yderligere eller flere mennesker, der er kommet. Men de udgifter er stadigvæk mindre end end hvad, hvad de lægger i arbejdsmarkedet og i skatter osv. Så det er et spørgsmål om simpelthen med tid at få det her til at gå bedre op, sådan så systemet kan håndtere det antal mennesker, der enten er her permanent eller kommer til for en kortere periode. Men det er lige nu noget, som Starmer simpelthen ikke har den politiske mulighed for at komme igennem med. Der er en interesse fra regeringen i at blive ved med at holde den her dialog kørende, og det rigtige universitetssektoren er utrolig presset i Storbritannien. Så det vil være vigtigt, men det vil også være vigtigt at få de studerende til landet og få dem videre ind på arbejdsmarkedet her i Storbritannien på sigt. Så jeg tror, at det her det er et spørgsmål om tid, og hvornår det er et gunstigt øjeblik at få lavet en aftale om, hvordan det skal se ud for studerende, der skal komme til Storbritannien.
Ole Helmersen?
Jeg er bare meget kort. Jeg er helt enig i, det er et spørgsmål om timing, og det er et spørgsmål om vedholdenhed fra Starmers regering. Og hans store problem i den her sammenhæng, det er jo, at han har Nigel Farage siddende og puster ham i nakken. Ikke? Altså Nigel Farage, som sagde lige efter valget sidste år, at nu kommer vi efter Labour. Næste gang er det Labour, vi tager stemmerne fra. Ja. Og det er der nok en vis realitet i, at han muligvis kan gøre, og i hvert fald en frygt i hos Labour for, at han kan gøre. Så derfor er det en meget vanskelig kommunikationsopgave. Det er svært at sælge det budskab, som Sara er inde på her, med at indvandringen overordnet set sådan økonomisk i virkeligheden er en ret god forretning, fordi det handler om identitet, det handler om følelser og ting og sager i befolkningen, som ikke gider at høre på det der økonomiske argument.
Så lad mig lige, inden vi tager fat på Nigel Farage og den side af det politiske spil, så lad mig lige præsentere mine tre gæster igen, inden vi vender tilbage til Farage og Starmer. Mine gæster, det er altså Tine Jersing Knudsen, der har dækket det britiske samfund og britisk politik i en lang årrække og flyttet til London som DR's korrespondent i 2020. Det var, da britterne trådte ud af EU. Sara Hagemann, professor i statskundskab og prodekan ved det samfundsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet, hvor du har været siden 2021, men før der var du institutleder på London School of Economics' School of Public Policy, og blandt andet være ekspertrådgiver for det britiske parlament, i det britiske parlament, og tilknyttet tænketanken UK in a Changing Europe, hvor du har bidraget til den nyeste, seneste store rapport, The Brexit Files. Og så Ole Helmersen, ekspert i britiske samfundsforhold og i mange år lektor på Department of Management, Society and Communication på CBS. Så har du skrevet bogen Brexit Britain, Global Britain eller Little Britain, der udkom i 2020. Som sagt, Starmer kan ikke gøre, hvad han vil. Efter sidste valg, hvor de konservative tårerne blev knust, der sagde Nigel Farage, næste gang tager vi Labour, sådan som Ole Helmersen lige sagde. Og den mand og det parti, der kan gøre livet surt for Starmer, det er altså Reformpartiet og Nigel Farage. Han sætter fingeren på et ømt punkt, nemlig indvandring. Prøv at høre.
There are so many people out there who feel literally betrayed.
Der er så mange folk derude, der føler sig forrådt, men min besked til dem er, at de ikke blev forrådt af Brexit, de blev forrådt af en konservativ regering, som blev valgt på grund af Brexit og med betydelig hjælp fra mig. En regering, som aldrig nogensinde troede på Brexit, som aldrig havde i sinde at formindsket antallet af folk, der kommer ind i vores land, og som troede, at de kunne slippe af sted med det. Tine, hvad er det, så Farage kan med britterne? Fordi hans parti er jo ifølge meningsmålinger, han har kun, jeg tror det er 5 pladser i underhuset. Men hvis du ser på meningsmålingerne i dag, så er Reformpartiet mindst lige så stort som Labour, der har regeringsmagten, men at der samtidig er et flertal i den britiske befolkning, der mener, at Brexit var forkert. Ja. Hvordan hænger det sammen? Hvad er det, han kan?
Ja, jamen det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg oplevede Nigel Farage flere gange i sommer under valgkampen, frem til det britiske parlamentsvalg, og var med til sådan et storslået vælgermøde, han havde ude i Clacton, som jo var der, han stillede op, og der han blev valgt. Og jeg må sige, at han jo har ordet i sin magt, og han er umådeligt god til at sætte ord på de frustrationer, som britterne har over problemerne i samfundet, og han er god til at simpelthen diagnostisere, hvad det er, der er galt. Når det så kommer til at præsentere løsninger, så bliver det en lille smule mere vanskeligt. Men i hvert fald, når det kommer til at sætte ord på for britterne, hvad det er, der er galt med samfundet, hvad det er, der skal løses, så kan han virkelig få dem med. Og det kunne han også der i sommer. Men det, jeg synes, der er interessant, det er, at hvis vi kigger på hans vælgere, så er han jo faktisk en af hovedårsagerne til, at Labour de fik så godt et valg, som det gjorde i sommer, fordi han splittede de konservative stemmer, tog så mange fra dem, at de konservative blev ganske små i pladser i parlamentet, og på den måde lignede det, at Labour fik en kæmpe sejr, også en meget sejr, en større sejr, end de reelt fik. Og det var et meget stort problem for Labour, fordi Labour havde egentlig sådan lavet en analyse, der hed, vi er nødt til at genvinde de der gamle arbejderklassevælgere, som stemte Leave i 2016. Vi kan ikke komme til magten uden dem. Det viste sig så i sommer, det kan de godt. Og de der arbejderklassevælgere, de er ikke kommet tilbage til Labour i stor stil. De er gået til Reform UK. Men det, der så er interessant for Starmer og for Labour, som jeg ved, at de kigger på i øjeblikket, det er, at spørgsmålet om forholdet til EU, det er røget lidt ned af prioriteringslisten. Og det klinger sådan set meget godt i tråd med, hvad jeg hører, når jeg er i de her områder. For eksempel i det nordlige England, hvor folk var meget passionerede om Brexit. De siger, vi synes, Brexit var en fejl. Vi ved, det gik rigtig dårligt, men vi ved, altså, vi synes ikke rigtigt, vi skal tilbage, eller bla bla bla. Det, der jo er vigtigere for mig, det er, at vi får gjort noget ved sundhedsvæsenet. Så sundhedsvæsenet, økonomien, indvandring er blevet, hvad skal vi sige, nogle temaer i sig selv, ja, som har fået mere energi, mere slagkraft bag sig i sig selv. Så jeg tror sådan set, at der kan være et manøvrerum for Labour, hvor at de kan sige, vi er nødt til at genstarte forholdet til Europa for økonomiens skyld, for at få en tættere samhandel, hvis Labour og Starmer kan give britterne nogle reelle forbedringer på de der spørgsmål om altså folks private økonomi, sundhedsvæsenet, og kan vise, at de kan bremse indvandringen. Så der er et manøvrerum for Starmer. Det er snævert, men det er der.
Og det er altså der, Starmer står, netop som han har været i Bruxelles for at spise middag sammen med EU's 27 stats- og regeringschefer. Og det er der, hvor han lidt efter lidt skal forsøge at manøvrere sig ind i et forhandlingsforløb. Spørgsmålet er selvfølgelig, om det kommer til tiden, men altså det er en del af det trekantsdrama, som jeg snakkede om i begyndelsen. Det Starmer så har valgt at gøre, det er at gå ind via sikkerheds den militære vej. Lad os høre, hvad Starmer sagde her efter sit møde i NATO i mandags.
We want to deliver an ambitious UK-EU security partnership to bolster NATO.
Vi ønsker at levere et ambitiøst sikkerhedspartnerskab mellem Storbritannien og EU for at styrke NATO. Det skal dække militær teknologi og forskning, forbedre styrkernes mobilitet over hele Europa, beskytte vores kritiske infrastruktur og udvide vores industrielle samarbejde for at øge forsvarsproduktionen. Vi kan ikke bare sidde på sidelinjen, når det gælder fred på vores kontinent. Vi må tage føringen, og det er fast besluttet på, at vi gør.
We must lead, and that's what I'm determined that we will do.
Ja, Ole Helmersen. Det er jo en anden tilgang, men det er jo også en tilgang til en åbning til kontinentet, som man taler om, ikke vores kontinent, der afspejles af, at der er krig i Europa.
Ja.
Det er hans vej ind.
Ja.
Lykkes det?
Ja, det tror jeg. Altså, fordi der er en stor interesse på begge sider for at
EU har også brug for det.
Præcis. Storbritannien er et stort land med et stort militær trods alt, selvom der også er blevet sparet på det, så det er en, det er, altså, EU er selvfølgelig en meget vigtig NATO-partner for resten af af EU-landene, så jeg er ret sikker på, at der skal de nok, hvad skal man sige, finde nogle løsninger, finde nogle aftaler. Så det tror jeg, og det kan være en løftestang selvfølgelig for, at Storbritannien igen kommer længere ind. Ikke, vi er slet ikke der, hvor de skal tilbage til EU. Det kommer næppe til at ske. Det er stadigvæk en rød linje, som der bliver sagt. Men at man så også kan begynde at mødes om nogle af de andre problemstillinger. Men det er en vigtig nøgle ind der.
Du siger, at det britiske militær, det er stort, og det er vigtigt, og det ved vi også godt, det er. Men der er dog reservationer. Jeg talte med vores forsvarskorrespondent Mads Korsager og spurgte ham, hvor vigtigt det britiske militær er for det fælles europæiske forsvar, og her taler jeg så også den udbygning af den militære dimension, EU er i gang med. Hør, hvad han sagde.
Det vil jeg sige, det er ret vigtigt, fordi de leverer jo et fundament af afskrækkelse i form af deres atomare styrke. blandt andet i form af deres ubåde, som kan dykke ned og skjule sig under isen og alt det her, og være klar til at skulle slå igen.
Men der bliver jo rejst betydelig kritik af det britiske forsvar.
Ja.
Det er ikke vedligeholdt. Det skal renoveres. Selv deres atomvåben skal renoveres. Er der penge til det?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, man kan sige, at det britiske forsvar er jo vågnet op af sin tornerosesøvn, ligesom alle os andre, og har fundet ud af, at tiden er bare løbet fra det der med at skulle slås mod oprørsgrupper. Altså, det britiske forsvar er ligesom alle andre sproget ind på en krig, hvor man kan erstatte et helt artilleri med måske en kanon, som kan sende en granat ind ad tagvinduet, og så til gengæld ramme rigtig præcist. Men man har jo så bare fundet ud af, det er ikke nok. Det er ikke nok i det scenarie, man står i nu, hvor man forbereder krige, man forbereder konflikter mod jævnbyrdige modstandere. Så det her med at skulle have, lad mig give et eksempel, det den britiske hær, som er lidt i den samme båd som den danske med, man har ikke rigtigt noget artilleri, man har givet rigtig meget af det til Ukraine, man har noget erstatning på plads, men man har ikke nær den mængde, der skal til for at kunne tage slaget op. Nøjagtigt den samme situation er de i. Så man har sin atomare afskrækkelse, og så har man en hel masse huller i osten, som man nu er ved at finde ud af, hvad pokker gør man med dem.
Og et af de huller, det er begrebet masse. Har man det antal soldater styrker, der skal til? Fordi jeg læste et sted, at britterne kan ikke gøre det i dag, som de kunne i 2003 i Irak og så i Afghanistan.
Nej, det har de ikke. Altså, man har ikke masse nok. Man har nogle styrker, som man sikkert i givet fald ville kunne flytte hen, og så vil de gøre, som soldater altid gør. Det er også det, danske forsvar altid siger. Jamen, hvis der kommer en situation, så skal vi nok kæmpe. Er det så den bedste opstilling? Er det nok? Har man det, der skal til blandt andet for at kunne genforsyne det med granater, med feltrationer, med drivmidler og alle sådan nogle ting? Det har man ikke.
Hvor ser du det britiske forsvar, det britiske militær, gå ind i et form for samarbejde med EU, i EU-regi?
Der vil jeg i første omgang vente på sådan en større tilstandsrapport, som man er i gang med lige nu i det britiske forsvar, sådan en Strategic Defense Review, som Starmer satte i gang i sommer, da han overtog det. Og det er simpelthen en tidligere NATO-generalsekretær, Lord Robertson, der er sat i spidsen for det projekt, som skal kaste alle bolde op i luften og se, hvor de lander, og så komme et bud på, hvad skal det britiske forsvar kunne, hvad vil vi bruge det til, hvordan skal det se ud, og så ikke mindst hvor mange penge skal vi bruge på det. Lige nu, der hedder arbejdstariffen de 2,5% af BNP. Det er det, de arbejder efter, det de styrer efter i Storbritannien. Men som en sagde til mig, det er de sidste tilbage i verden, der gør. Alle er for længst rykket videre over 2,5%.
Sarah Hagemann, 2,5%. Nu taler vi så det militær, som et EU nu gerne vil begynde at samarbejde med, som er en del af en ryggrad i den europæiske NATO-dimension, om end der er vanskeligheder. Og så siger man, det britiske udgangspunkt, det er 2,5% af BNP. Det skal jo op. Kan de det?
Det er et svært budget, de står med lige nu, så ja, det er ikke tydeligt, hvor meget og hvordan der skal investeres. Men jeg vil gerne lige pointere, at der er ikke et enkelt land nogen steder i Europa, der kan håndtere, hvad det er, vi står overfor med Ukraine og Rusland PT. Og der er ingen tvivl om, at det her, det skal ses i det samlede billede for hele EU og de tropper, der er til rådighed, men også de andre dele af forsvarspolitik, som man nu foreslår at samarbejde om. Keir Starmer har været mere specifik i de sidste par dage i forhold til, hvad det egentlig er, der skal samarbejdes om. Og det er jo klart, at især situationen i Ukraine, som er den allervigtigste, den er eksistentiel for hele EU, at vi får løst den konflikt, og det bliver ikke i morgen, men over tid. Men det er en forsvarspolitik, der har flere strenge i sig. Der er jo cyber og hele den trussel, der står både fra Rusland, men også fra andre aktører. Og der er Storbritannien utrolig vigtig, og det har de allerede sagt, at det er også et af de vigtige samarbejdsområder, at på tech og cyber, der bliver forsvar, der er det helt vigtigt, at der hurtigt kommer nogle af samarbejdsaftaler på plads. Så er der hele materielsituationen om hvor meget militær vi egentlig har, hvad er kapaciteten i både med flåde og med militær udstyr. Igen, Storbritannien er stort, men det er i det samlede billede, at det begynder at ligne noget, når alle EU-landene med Storbritannien samles. Og der har Starmer været også tydeligt, at som ligesom Storbritannien hele tiden har sagt, at vi har NATO, og vi skal holde os til vores NATO-samarbejde, men EU nu har en interesse i at få lavet en koordineret og meget tættere samarbejde mellem de enkelte styrker. Og det tror jeg, at det er det, der er vejen frem lige nu. En ting er, hvad der kan blive investeret i og opbygget, men igen, det sker ikke i løbet af en uge. Det tager år at få udviklet militæret i de enkelte lande, vi kigger på. Men det er simpelthen det samlede billede og den hurtige koordinering og det tættere samarbejde, som Storbritannien helt sikkert vil komme til at være en ledende stemme indenfor, det er det, vi skal se på.
Tine Jersing Knudsen, og her er det jo, fordi her taler vi om et britisk samarbejde, selvfølgelig forankret i NATO, men også med EU. Der er det jo, jeg forestiller mig, kan ikke lade være med at tænke tanken, at der er det, at skyggen dukker op fra Washington. Trump vil gerne have, at de europæiske NATO-lande kan håndtere sig selv, men vil han have det ind i en EU-kontekst, for han hader EU?
Ja, det er simpelthen også bare det gode spørgsmål. Hvis jeg lige må gøre noget lidt kontroversielt, så vil jeg gerne læne mig op af nogle anonyme kilder, som ikke er vores egne. Det gør vi jo normalt aldrig, men der har altså været en meget interessant diskussion og nogle meget interessante historier i de britiske medier hen over de seneste uger om præcis den der tilstandsrapport af det britiske militær, som Mads Korsager han nævnte. Og der er der altså flere unavngivne kilder på indersiden af Downing Street, som siger, bare at leve op til det der 2,5% mål. Det kan blive rigtig svært for Storbritannien, fordi de offentlige finanser er så presset. Og hvis ikke Storbritannien kan gøre det, så ligner det jo, at britterne skærer ned på forsvar i en periode, hvor der er krig i Europa. Det er virkelig vanskeligt for Storbritannien, hvis det kommer så vidt, og hvis vi virkelig bevæger os hen i den retning. Og så tror jeg også, at forholdet til USA og skyggen for Washington, som du siger, Steffen, at det bliver forsuret. Og det er jo ikke, hvad skal vi sige, så godt i forvejen, men det, som Starmer-regeringen forsøger på det her område og på andre, når det kommer til USA i øjeblikket, det er sådan set bare at dukke hovedet, og så have sådan en strategi, der lyder, vi vil bare gerne prøve at være venner med alle, og det kan vi jo godt alle sammen se, at det nok ikke kommer til at holde, hvis situationen den spidser til, selvfølgelig i forhold til Grønland, men jo også i forhold til en truende handelskrig med EU, fordi det stiller Storbritannien et vanskeligt sted, hvor at det er svært at forestille sig, at der ikke vil komme et eller andet form for ultimatum fra Washington.
Men der var Mette Frederiksen jo til middag med Starmer i går, og der ligger jo et papir om, hvad der så blev talt om osv. Vi kan se, at Starmer stak hovedet i jorden, i sandet, og totalt undlod at tale om Grønland. Men hvor er han henne, når det handler om et militært samarbejde i EU? Altså blandt andet en forsvarsindustriel samproduktion. Vi ved, de allerede arbejder med franskmændene, med Airbus osv. Men hvor langt er han parat til at gå? Hvad er det, han gerne vil, når vi taler EU?
Han vil gerne et tættere og et nære samarbejde, men det er klart, at når vi begynder at tale forsvar og industri, produktion og alt det her, så bevæger vi os jo ind i hjertet af nogle spørgsmål, der ligger i Bruxelles, og som ikke længere bare er et NATO-forsvarsspørgsmål, hvor britterne ellers normalt kan affeje, at de er ved at liste ind af bagdøren til EU med det her. Da Starmer han var på besøg i Bruxelles i mandags, så var Nigel Farage med det samme hurtigt ude og sige, at det her, det kan være en måde, hvor Starmer forsøger at liste ind igennem en bagdør til at blive medlem af Europa igen, fordi der jo selvfølgelig er en risiko for, hvis man vil samarbejde dybere og producere dybere på det her område, så er der nogle, hvis folk kan huske de her Brexit-lingo-ting, så er der nogle standarder, man skal følge, nogle europæiske standarder, som så giver nogle begrænsninger for britterne andre steder, for hvem de kan handle med ude i verden. Det er jo sådan set kernen af mange af de der Brexit-diskussioner. Så der, hvor Starmer han står nu, det er, at han vil prøve at samarbejde dybere, og jeg tror sådan set også, at han kan gøre det med opbakning for britterne, men han skal virkelig passe på, at han ikke går ind og overtræder nogle af de der røde linjer, hvor han så kan blive beskyldt for Brexit-hykleri og blive beskyldt for at tage sådan nogle museskridt på vej ind i EU igen, uden at britterne de ved det.
Bryde, Ole Helmersen, de røde linjer, men det er vel røde linjer både hvad angår britternes forhold, det helt specielle forhold til USA, også det, som Sarah Hagemann var inde på, hele cyber, hvor vi virkelig er gode, hvor britterne er gode sammen med amerikanerne, Five Eyes og så videre, det er meget tætte samarbejde. Men så også, hvor langt kan han så gå i forhold til et militært samarbejde med EU? Er det ikke blandt andet der, han kan komme til, hvad skal vi sige, at vælge?
Jo, det kan han helt sikkert, og det... Og det bliver han jo nok nødt til at gøre på et eller andet tidspunkt, selvom han ikke bryder sig om det, og selvom han gerne vil indtage den samme position, som britterne har haft i årtier i virkeligheden, at man ikke vil vælge imellem. Det er sådan, det går, der er nogen, der
som
nogen,
han
der
selv sagde også
ja, tidligere. Ja, og der er nogen, der påpeger, det går helt tilbage til virkelig sådan en doktrin, som Churchill mere eller mindre formodede lige efter 2. verdenskrig. Ja. En kendt britisk journalist, Timothy Garton Asher, på et tidspunkt skrevet, at alt britisk udenrigspolitik siden 2. verdenskrig, det har været fodnoter til Churchill. Og det er lidt det er måske lidt det, der ligger i det her, han ikke vil vælge. Men bare lige en bemærkning til det med forsvar, som ja. Ellers er blevet dækket så fint her. Det der Defense Review, det udkommer den 14. februar, så bliver vi en hel del klogere på det. Den britiske journalist Andrew Marr, som skriver for tiden i New Statesman, skriver i en artikel her forleden dag, at ifølge hans kilder, der vil det forandre alt i britisk forsvarstænkning. Så det bliver meget interessant ja. At læse og se det, fordi der får man formentlig også nogle svar på, hvor vil man lægge vægten med hensyn til samarbejde. Så det bliver virkelig et nøgledokument, både på forsvar, men selve forsvaret, men måske også på den ressourcesituation, som det britiske forsvar er i, og den britiske Labour-parti nu er i, med hensyn til at få penge til det her, ja. Altså flere penge til militæret i stedet for andre former for offentlige udgifter. Hvordan kan det finansieres? Der har været spekulationer i nogle medier også om, at man skal ud og tænke kreativt på finansiering, og ikke kun tænke forsvar som noget, der finansieres gennem de offentlige kasser, men måske også inddrage store kapitalfonde og pensionsfonde osv., hvor der ligger en hel masse penge. Så det kan være, at det også er nogle af de tanker, man gør sig simpelthen at finde finansieringen andre steder, så man ikke skal ind og så man ikke risikerer at få stillet forsvar op over for sundhedsvæsenet.
Sarah Hagemann, britterne er nu i en situation, og det ved de også godt i Bruxelles, og de ved det selvfølgelig i London, hvor de står og venter på, men hvordan skal vores samarbejde være med Donald Trump og Amerika, på den måde Trump opfører sig? Han var, som I hørte i starten af programmet, ude at sige, at britterne opfører sig ikke ordentligt, men det kan man måske nok få en orden på og så videre. Hvordan ser du den vinkel, den del af konflikten, af de problemer Starmer står med, uvisheden om hvorvidt han ramler ind i 12 problemer med straftold med Trump og så deraf følgende konflikter?
Jamen, Starmer, han står i en svær situation, det er der ingen tvivl om. Men på den anden side, som jeg nævnte før, så kan det faktisk også være til hans fordel, at Trump har haft så kontroversielle og store hurtige beslutninger, der er kommet og har gjort, at Storbritannien står i en rolle lige nu, hvor de rent faktisk kunne ende med at være lidt af en facilitator mellem Europa og USA. Det er klart, at
jamen, er det ikke han, noget, han drømmer om,
lige nu arbejder hårdt for også at vise sin vigtige rolle i samarbejdet globalt, men især med EU, og at han er brugbar for USA i flere henseender. Så jeg synes, at Starmer i hans udtalelser de sidste par dage har vist, at vi er tilbage ved den britiske udenrigspolitik og det diplomati, som vi faktisk har savnet i en del år og siden før Brexit. Men en pragmatisk og men stærk melding om, at Storbritannien ikke behøver at vælge side mellem USA og EU. De har en rolle at spille i begge henseender. Og det, at Starmer så tydeligt har vist Storbritanniens interesse i at få et stærkt og hurtigt samarbejde inden for forsvarspolitikken, det er jo det, som USA har bedt om i lang tid, men som Trump har været utrolig direkte om, at det er nu, at de skal steppe op. Og jeg tror, at Starmer han virkelig har en mulighed for at vise lederskab her. Og det kunne også stille ham i et andet lys i nationalpolitik, men der er meget på spil for ham, og han vil helt sikkert gøre alt for at vise over for USA, at de er stadig har et stadig et særligt forhold, special relationship, og at det skal blive ved med at være sådan, men også at i forhold til EU der er Starmer muligvis den her mellemmand med handelsspørgsmål og så videre.
På trods af det, så har Keir Starmer jo for eksempel afvist, at netop Storbritannien vil være mellemmand, når det kommer til spørgsmålet om Grønland. Så der er jo noget, der tyder på, at når det bliver kontroversielt, når det begynder at gøre ondt, at så har britterne ikke lyst til at tage den der ledende rolle. Så de passer jo rigtig godt på, og det er der måske også god grund til. Der var jo ligesom, hvad skal vi sige, to dommedagsscenarier for britterne her i de første uger af året, hvor Trump han blev indsat. Og det ene var, at deres bud på en amerikansk ambassadør, Peter Mandelson, at han simpelthen ikke ville blive godkendt som ambassadør, fordi han engang er kommet for skade og kaldte Donald Trump for en absolut moron. Det skete ikke. Peter Mandelson, han blev godkendt. Og så er der hele det her spørgsmål om forholdet mellem Starmer og Trump, som folk regnede med ville være køligt og dårligt. Vi regnede med, at det bedste forhold mellem Storbritannien og USA, det skulle gå igennem Nigel Farage. Men der har vi jo set en telefonsamtale mellem Trump og Starmer, som har både været varm og personligt, og hvor der er blevet talt om fra Trumps side, at måske kunne hans første besøg til udlandet endda være til London. Så der er jo nogle tegn på, at forholdet indtil nu er relativt varmt hen over Atlanten. Men altså som sagt, nogle meget tydelige tegn, synes jeg på, at britterne hurtigt trækker følehornene til sig, hvis det går hen og bliver for kontroversielt.
Men kan vi komme i den situation, hvor Trump vil øse ros ud over Starmer nu, samtidig med alle de konflikter, der foregår? De skal til at forhandle nu, britterne og amerikanerne, om hvorvidt britterne kan levere en stor base i Diego Garcia tilbage til, eller til Mauritius nu. Det skal de forhandle om i den. Det kan jo godt være, at amerikanerne siger nej til det, at når det for alvor kommer til virkeligheden, og det handler om amerikansk magt, at så bliver Starmer også trynet, og i en sådan måde, at han bliver tvunget til at vælge side.
Ja, og du kan sige, Steffen, det der skal gå hånd i hånd der, det er på den ene side. På den anden side, så er der en Starmer-regering, som er det, vi hører på korridorsnakken i Westminster, egentlig bare går og drømmer om at få Theresa Mays bløde Brexit. Jeg ved ikke, om hun stadigvæk har aftalt ned i en skrivebordsskuffe i nummer 10, som han lige kan hive frem og tage med til Bruxelles. Men det er det tætte forhold, som Starmer han går og drømmer om. Og Starmers stykke musik, der hans yndlingsmusik, er jo et europahymne, når han græd, da resultatet stod klart af afstemningen i 2016. Alt det har du på den ene side, og det skal forenes med det andet, som du netop siger der, hvor Starmer han jo risikerer og kan blive trynet, sådan som rigtig mange andre statsledere er blevet det allerede.
Ole Helmersen, hvad vil han vælge, hvis han bliver tvunget til at vælge?
Det er et godt spørgsmål. Jeg tror inde i sit indre, der tror jeg, han ville foretrække at vælge EU, som situationen er lige nu. En af hans ministre var ude forleden dag her også med en hans europaminister, Nick Simmons, Nick Thomas Simmons, var ude med en tale, hvor han brugte udtrykket, vi vil være hensynsløst pragmatiske i vores reset i forhold til EU. Det tror jeg kommer til at være en hjørnesten i den her debat. Og overfor det har de en Trump, som de selvfølgelig skal passe på med ikke at fornærme, hvis de kan undgå det, men samtidig en person, som man ikke kan være pragmatisk overfor, fordi man ikke rigtig ved, hvor man har ham. Der har Starmer selvfølgelig samme problem, selvom der er et særligt forhold, måske et eller andet sted ligger et sådan et særligt forhold mellem USA og Storbritannien, så ved britterne jo heller ikke, hvor de har Trump. Nej. Nu er han lige blevet kaldt en flinker fyr, men i morgen bliver han måske kaldt for en nasty fellow. Det ved vi jo ikke.
Og Tine, helt kort, hvad vil britterne vælge?
De vil vælge Europa. Der er simpelthen ikke tvivl.
Det var dagens Verden ifølge Gram. Keir Starmer, om britterne, om EU, på en dag, hvor den amerikanske præsident Trump netop har foreslået, at USA er parat til at overtage Gaza, et stykke land, som Trump ser store muligheder i. Tak til mine gæster, Tine Jersing Knudsen, Sara Hagemann og Ole Helmersen, Jakob Vinde Larsen og Alexander Brun var med i redaktionen af dagens program, og det var Torsten Christiansen, der stod for teknikken. Og som jeg siger hver gang, send gerne reaktioner, kommentarer eller forslag til nye programmer til gram@dr.dk. Fik I ikke det hele med, klik ind på DR's app, DR Lyd. Find Verden ifølge Gram og det eller de programmer, I gerne vil høre. Vi er tilbage i næste uge, hvor vi kigger nærmere på formentlig det tyske valg.